Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de vineri, 15 septembrie, la microfon Mircea Țicudean. Dosarele fostului ministru al apărării pasat s-au mai îngreunat cu două pistoale primite, se pare, în dare. Ministrul de Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, spune că cetățenia română se va putea redobândi și după 1 ianuarie și chiar mai rapid.
Nici eu cred că ar trebui să dureze câțiva ani, cum se întâmplă în momentul de față.
În Transnistria, comunitățile etnice se declară solidare înaintea referendumului de duminică. Nevăzătorii moldoveni sunt supărați pe proprii reprezentanți.
Noi singuri ne îngropăm pe noi. Autoritatea pentru producție se câștigă cu ani, cu greu. Dar se pierde într-o jumătate de an, ne-a dus la faliment.
Și noul șef al misiunii OSCE din Moldova, ambasadorul Louis O'Neill, în vizorul comentatorului Vladimir Socor. La început de emisiune, ca de obicei, știrile prezentate în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că referendumul de independență planificat pentru duminică în Transnistria nu este neapărat o încercare de a tensiona situația. Este un gest de disperare sau cel puțin o încercare să atragă atenția că situația a rămas nerezolvată, a spus Lavrov, citat de RIA Novosti. Președintele ucrainean Victor Iușcenko a declarat că decizia primului ministru de la Kiev să înghețe planurile Ucrainei de aderare la NATO este o greșeală. Potrivit lui Iușcenko, argumentul premierului Victor Ianukovici, potrivit căruia opțiunea pro-NATO nu ar avea suport popular în Ucraina, este, cităm, greșită, nu corespunde intereselor naționale și trebuie corectată. Premierul Ianukovici a declarat ieri la Bruxelles că în acest moment Ucraina nu este pregătită să meargă pe calea aderării la Alianța Nord-Atlantică. Această declarație a fost criticată astăzi și de ministrul ucrainean al apărării Anatolii Hristenko, care a calificat-o și el drept lipsită de temei, logică și greșită. Un oficial ONU a declarat că negocierile pentru viitorul statut al Kosovo sunt practic blocate, iar șansele unor progrese sunt din ce în ce mai subțiri. După o nouă rundă de convorbire astăzi la Viena, emisarul Națiunilor Unite Albert Rohan, care supraveghează tratativele, a spus că s-a ajuns în impas. Putem discuta așa încă 10 ani fără să se schimbe ceva, a spus Rohan. Albanezii din Kosovo insistă pentru independența provinciei, în timp ce autoritățile sârbe de la Belgrad pentru o autonomie în cadrul Serbiei. Președintele rus Vladimir Putin a spus că asasinarea prim-vicepreședintelui Băncii Centrale de la Moscova arată că spălarea de bani, crima și corupția sunt fenomene răspândite în sistemul bancar al Rusiei. Putin a cerut formarea unui grup de investigație interministerial pentru a cerceta asasinarea de miercuri a lui Andrei Kozlov, care conducea o campanie împotriva operațiunilor de spălare de bani prin sistemul bancar rus. Investigațiile începute de autoritățile ruse se concentrează în primul rând pe ipoteza unui asasinat la comandă. Asociația Bancherilor din Rusia spune că va oferi o recompensă semnificativă pentru informații despre asasinii lui Kozlov. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat o declarație comună la Bruxelles în care se spune că centrele secrete de detenție pentru suspecții de terorism încalcă legislația internațională. Existența unor facilități de detenție secrete, unde deținuții se află într-un vacuum legal, nu este conformă cu legislația umanitară internațională și nici cu legislația penală internațională, a spus, citând declarația, ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja, care reprezintă președinția Uniunii Europene. El a declarat că Uniunea și-a reafirmat astăzi angajamentul, cităm, să combată terorismul în mod eficace pe căile legale care îi sunt la îndemână. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a spus că va solicita Congresului American să adopte legi cu reguli clare în ceea ce privește suspecții de terorism. Vorbind la o conferință de presă la Casa Albă, Bush a spus că aceste legi trebuie să prevadă metodele de interogare și judecare a celor suspectați de acțiuni teroriste. În timp ce lucrăm în cadrul comunității internaționale pentru a învinge pe teroriști și extremiști și pentru a oferi o alternativă ideologiei lor bazate pe ură, Trebuie de asemenea să oferim armatei și serviciilor noastre de informații instrumentele de care au nevoie ca să apere țara noastră de un nou atac. Iar motivul pentru care au nevoie de aceste instrumente este că dușmanul dorește să ne atace din nou, a declarat președintele american. El a făcut declarațiile după ce un comitet al Senatului din Statele Unite a pus la îndoială planurile administrației americane de a-i judeca pe suspecții de terorism.
Mulțumesc, Alexandru. Stimați ascultători, mai multe știri, analize și comentarii ca și înregistrarea emisiunilor din zilele trecute pe pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ies la lumină noi date despre acuzațiile împotriva lui Valeriu Passat. Procuratura a făcut publice acum informații dintr-un dosar vechi de câteva luni în care fostul ministru al apărării este cercetat penal pentru trafic de arme. Nu este vorba nici de miguri, nici de lansatoare de rachete prezente în alte dosare ale lui Passat, ci de două pistoale pe care le-ar fi primit de la ministrul apărării din România și de la cel din Kazahstan. Passat neagă și aceste acuzații, cum le-a negat și pe cele dinainte. Detalii de la Valeria Vițu.
Avocatul Gheorghe Mihalachioae ne-a declarat că de această dată clientului său i se incriminează că ar fi introdus în Republica Moldova, pe când era ministru al apărării, două pistoale ce nu le-ar fi declarat la vamă. În timp ce procuratura susține că declarația vamală trebuia făcută în formă scrisă, apărarea spune că legislația Republicii Moldova nu specifică expres acest lucru și că declarația poate fi făcută și verbal. Mai mult, Mihalachioae spune că imediat după ce primise fiecare pistol, Passat le-a înregistrat la Ministerul de Interne, obținând legal permisul de portarmă. Până nu demult, potrivit lui Mihalachioae, pistoalele erau păstrate în apartamentul lui Passat, în Safeu.
Tot atunci, în 97, din România, când a sosit, în decurs de o săptămână, au fost puse ambele la evidență. Când a fost la 14 martie 2005 percheziția, când de acum reprezentantul procuraturii, doi coloneli de poliție și eu eram acolo prezent, ieșem de acum din apartament, el spune că eu mai am și arme și uite, nu ați dat de ele. A deschis singur seiful, a prezentat armele, au fost incluse în procesul verbal, dacă are permis, și le-au lăsat acolo acasă, ca anul acesta în mai să fie încă o percheziție adăugătoare și să se ridice aceste arme și Passat să fie învinuit că el a săvârșit infracțiune.
L-am întrebat pe avocatul Gheorghe Mihalachioae de ce tocmai acum sunt înaintate aceste acuzații.
Au căutat și caută, cum spunea Passat, o să ajungă până la un moment să-l învinovățească în faptul că el când era prin clasele a 5-a, 7-a, a furat miere din grădina școlii. Un alt dosar a fost intentat încă la începutul februarie anul curent, tentativă la omor vicepreședintelui Parlamentului Roșca și uzurparea puterii de stat și atunci mai trebuiau și arme pentru aceasta. Și trebuie să facă o legătură logică. De le combina într-atât, creadă lumea că uite, el încă și contrabanda a săvârșit și aducea prin contrabandă arme.
O dovadă că cele două pistoale sunt oferite cadou, spune Mihalachioae, ar fi și inscripțiile făcute atât pe cutie cât și pe pistoale de către cei doi miniștri ai apărării din România și Kazahstan.
Chiar și intenția vorbește despre faptul că nu a fost nicio contrabandă, n-au fost tăinuite aceste pistoale, deoarece ele, în decurs de săptămână, au fost luate la evidență. Ministrul a semnat toate documentele de evidență și permisul de port armă. Dar ministrul era atunci domnul Vladimir Țurcanu, care acum este președintele Comisiei Juridice de Numiri și Imunități a Parlamentului, un jurist de forță. Și el atunci nu a văzut nicio încălcare în acțiunile lui Passat.
Apărarea mai susține că dosarul cu cele două pistoale a fost înaintat în luna mai, însă Passat ar fi fost pus sub învinuire abia pe 30 august. Potrivit lui Mihalachioae, clientul său ar fi aflat abia ieri despre o așa numită expertiză merceologică, care a stabilit valoarea celor două pistoale. În același timp, avocatul lui Passat susține că nu era obligatoriu să fie declarate la vamă și costul acestor pistoale. Procuratura Generală evită să facă comentarii presei pe marginea ultimului dosar. Doar agenția de stat MoldPress îl citează astăzi pe procurorul Igor Popa cu declarația că fostul ministru al apărării a fost pus sub învinuire pentru comiterea infracțiunii prevăzute de codul penal pentru, citez, contrabandă cu arme de foc și muniții. Drept temei al învinuirii, spune procurorul, a servit depistarea în apartamentul lui Passat a 14 cartușe, a unui pistol și a unui revolver. Valeriu Passat a fost condamnat de prima instanță la 10 ani privațiune de libertate pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiunilor în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29 în Statele Unite. Recursul se examinează în prezent la Curtea de Apel, iar următoarea ședință în acest dosar este programată pentru 4 octombrie. Apărarea așteaptă că aceasta ar putea fi și ultima ședință la Curtea de Apel. În cazul în care instanța nu-l va achita pe Valeriu Passat, avocații vor apela la Curtea Supremă de Justiție. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
România este una din multele țări care au anunțat deja că nu vor recunoaște referendumul asupra independenței care se va ține duminică în Transnistria. O declarație categorică în acest sens a făcut încă de ieri ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Astăzi, domnul Ungureanu, aflat la Bruxelles la o reuniune a miniștrilor de externe din Europa, ne-a acordat un interviu prin telefon în care l-am rugat mai întâi să ne spună cum vede România continuarea procesului de negocieri după referendum.
În niciun fel, în afara formatului de negociere, care în opinia noastră este incomplet. Este incomplet din două motive, odată pentru că noi considerăm motive riguroase, operațiuni riguroase din punct de vedere politic, că România ar fi trebuit să facă parte din acest format de negociere odată ce el a fost repus în funcțiune. În al doilea rând, pentru că prezența Statelor Unite și a Uniunii Europene ne oferă motive, ne oferă speranțe că un plus de creativitate politică va genera și soluții noi. Dar, repet, nicicum în afara formatului de negociere. Cum se va întâmpla? Aceasta este greu de prevăzut, pentru că aici depinde foarte mult de termene, depinde foarte mult de disponibilitatea politică a reprezentanților statelor implicate în negociere și, în ultimul rând, de capacitatea de a construi un compromis care să respecte întocmai principii, câteva principii de la care nu se poate abdica. În speță, integritatea statului moldovean, integritatea sa teritorială, suveranitatea și statalitatea sa.
Domnule ministru, la Tiraspol se vorbește în zilele astea, în presa de la Tiraspol și de limba rusă din Moldova mai ales, și despre un nou val de entuziasm pentru România în Moldova. Mai exact, despre faptul că tot mai mulți moldoveni încearcă să dobândească cetățenia română. Foarte multe informații contradictorii. Una dintre ele este că de la anul, când România va fi probabil în Uniunea Europeană, nu se va mai putea redobândi cetățenia românească.
Informația este falsă. Cetățenia română se dobândește pe baza unei legi care a fost votată în 1991 și a suferit câteva transformări pe parcurs, o lege pe care și acum, la rândul ne străduim să o amendăm în partea procedurală. Pentru că, sau așa, un exemplu care are rezonanță pentru cei care se află în situația de a fi solicitat cetățenia română, perioada în care se analizează cererea și în care sunt luate în considerare de către o instanță specializată din România argumentele solicitării, este foarte mare și evident neplăcută din punctul de vedere al solicitantului.
Cât ar trebui, iertați că vă întreb, cât ar trebui să dureze redobândirea?
Nu cred că, niciun caz nu cred că ar trebui să dureze câțiva ani, cum se întâmplă în momentul de față. E până la urmă o procedură birocratică, în cazul în care criteriile sunt respectate, ar trebui ca pasul documentelor să fie relativ rapid. Dar să nu uităm că legea cetățeniei, repet, e pe cale să fie amendată în procedură, nu în fondul ei. Cetățenia, redobândirea cetățeniei, se face pe baza respectării cu strictețe a unor criterii, anumite destul de pretențioase. Aș mai spune ceva, faptul că legislația națională în materie este supus astăzi revizuirii datorită unei inițiative a Ministerului Afacerilor Externe și colaborăm cu Ministerul Justiției și cu Ministerul de Interne la amendarea pozitivă prevederilor acestui act normativ. Suntem conștienți de faptul că în ultima vreme s-a acumulat un număr foarte mare de cereri de redobândire a cetățeniei române la Chișinău. Ținem cont de acest lucru, luăm act de faptul că interesul a crescut brusc. Pe de altă parte, pentru cei care doresc să obțină cetățenia română, lor le spunem că nu există nicio modificare de regim în obținerea cetățeniei române după 1 ianuarie 2007.
A fost ministrul de externe al României într-un interviu pe care ni l-a acordat prin telefon în cursul după amiezii. Înaintea referendumului de duminică 17 septembrie la Tiraspol au avut loc mai multe manifestări și reuniuni ale personalităților și organizațiilor care sprijină ideea independenței. În această tabără s-au plasat și liderii comunităților etnice, care s-au declarat mândri de climatul de toleranță și de bună înțelegere care domnește în regiune. Această idee a fost laimotivul unei conferințe de presă ținută ieri la Tiraspol, la care au participat reprezentanții celor mai numeroase grupuri etnice, rușii, ucrainienii, moldovenii. A fost prezent la conferință și corespondentul nostru, Valeriu Cațer.
Liderul comunității ucrainene, Vasilii Proțenco, președintele Uniunii Moldovenilor, Valerian Tulgara, și cel al Congresului Comunităților Ruse, Victor Arestov, i-au îndemnat la unison pe conaționalii lor, locuitori ai regiunii transnistrene, să voteze duminică pentru apropierea de Rusia.
Noi, ucrainenii, suntem cu Ucraina. Noi ne iubim statul, este patria noastră, dar a doua noastră patrie este Transnistria. Și astăzi, etnia, eu sunt ucrainean, eu sunt rus sau sunt moldovean, trebuie să treacă pe planul 2. Eu aș spune că trebuie să examinăm aspectul economic, aspectul politic, iar componenta economică și cea politică se află cu siguranță în balanța Rusiei.
Liderii celor trei mai numeroase comunități etnice din Transnistria s-au întrecut, de altfel, în a exprima recunoștință Rusiei pentru ajutorul pretins dezinteresat pe care l-ar fi acordat administrației de la Tiraspol pe întreaga perioadă a așa-numitei blocade economice, adică din momentul introducerii noului regim vamal la granița moldo-ucraineană. Spre deosebire de Ucraina, care continuă să mențină acest regim în detrimentul conaționalilor săi din regiune, afirmă același Vasilii Proțenco.
Practic, ucrainenii i-au plasat pe cei 200.000 de ucraineni din Transnistria la limita supraviețuirii și dacă n-ar fi venit Marea Rusie în ajutorul Transnistriei, în ajutorul întregului popor transnistrian, din care o treime sunt ucraineni, ar fi fost probabil foarte greu să mai vorbim nu numai despre supraviețuire, ci chiar despre existența Republicii Moldovenești Nistrene.
Tot Rusiei s-ar datora armonia interietnică inegalabilă, în opinia președintelui Uniunii Moldovenilor, Valerian Tulgara, care ar domina în Transnistria.
În Uniunea Sovietică am fost sora mai mică a Rusiei și vrem să rămânem anume așa și nu-i obagi pe moșii străine. Numai conducătorii mărginiți politic nu pot înțelege și aprecia rolul Federației Ruse în asigurarea bunăstării popoarelor și a statelor. Adesea din această cauză suferă popoarele, inclusiv poporul Moldovei sau cel al Georgiei.
Cel mai laconic, dar și categoric, a fost liderul comunității rusești, Victor Arestov.
Parafrazându-l pe Iosif Visarionovici Stalin, se poate spune că independența Republicii Moldovenești Nistrene va fi păstrată și fortificată dacă poporul Transnistriei va lua problema păstrării independenței în propriile mâini și o va apăra până la urmă. Noi suntem Transnistria, noi nu suntem Moldova. Asta noi o vom demonstra încă o dată după votul din 17 septembrie a acestui an.
Analistul politic de la ziarul Novaya Gazeta din Bender, Grigori Valovoi, tot el președinte al unei organizații independente de apărare a drepturilor omului din Transnistria, confirmă că în regiune, într-adevăr, există înțelegere și relații destul de armonioase între oameni. Însă asta are legătură cu unele realități mai degrabă istorice decât contemporane. În același timp, în opinia lui Valovoi, referendumul din 17 septembrie ar putea dezechilibra această armonie.
Referendumul stavit accent în Rusie.
referendumul pune accent pe Rusia, adică transnistrenii, care sunt la mii de kilometri depărtare de granița Rusiei, sunt întrebați dacă vor să se unească cu Rusia. E adevărat, fără să fi cerut acordul de la Rusia. Dar nu știu de ce transnistrenii nu sunt întrebați dacă vor să se unească cu Ucraina. În același timp, întrebările sunt formulate atât de inechilibrat încât se pronunță pentru Rusia și împotriva Moldovei. Și asta introduce o disonanță. Politicianul din opoziție, Alexandru Radchenko, a cerut, de exemplu, Curții Constituționale să examineze legalitatea acestui referendum, motivând că ucrainenii din Transnistria nu sunt de acord cu formula propusă. Dar Curtea Constituțională așa și nu s-a pronunțat în această problemă. Tocmai din această cauză, cred eu, acest referendum va dezechilibra relațiile interetnice.
Întrebat dacă administrația de la Tiraspol depune într-adevăr eforturi pentru dezvoltarea și aplicarea tuturor celor trei limbi cu statut oficial, rusa, ucraineana și moldovenească, Valovoi ne-a spus că la nivelul instituțiilor oficiale în Transnistria domină de fapt monolingvismul rusesc. Ucraineana și moldovenească, cum i se mai spune în regiune, sunt vorbite numai acasă sau prin satele în care etnicii moldoveni sau cei ucraineni predomină, a recunoscut el. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Cu puțin timp înaintea referendumului, corespondenta noastră, Elena Cioina, a căutat să afle pe străzile Chișinăului ce știu și ce cred moldovenii despre evenimentul care se pregătește în Transnistria.
Eu cred că nu este pentru oameni, este pentru politicieni și pentru politica țării care se duce, nu al țării noastre, țărilor celorlalte care au mâna acolo. Nu cred că este necesar oamenilor în primul rând, nici celor de acolo, nici celor de aici.
Au dreptul ei să facă un referendum acolo?
Drepturile și le fac ei înșiși.
Credeți că e posibil o eventuală unire cu Rusia, aceste regiuni?
Cred că este hotărât de mult.
Noi putem să vorbim. Chestiile se hotărăsc în altă parte, absolut. Populația e manipulată. Mâine trebuie să vă
Ce știți voi despre referendumul din regiunea
Transnistria? Eu sunt de acolo, însă nu m-am...
Nu știți nimic acolo, duminică, este referendum?
Nu știu.
Păi am auzit ceva, dar precis nu pot spun.
Noi ne uităm care este lucruri nenormale acolo. Și atâția ani noi nu putem să scoatem la cap atât din străbălarea asta care se face acolo. Eu să pot că asta e pur și simplu ceva nelegitim și toată lumea știe despre asta, numai că măsurile nu se iau cuvinit. Cred că trebuie să-i lăsăm în pace și trăim fără deși. Rusia îi susține. Dacă nu ar susține, ar fi de multe regulă. Noi nu putem să facem nimic pentru că e forță mare. Și dacă ea îi susține, cred că o să ne fie foarte greu. Dizbăream de problemele astea. Toată lumea e indignată ce se trece acolo. O să treacă el cumva, dar noi nu o să știm cum a trecut. Rezultatul să fie ascuns.
Opinia oamenilor trebuie să fie cunoscută, dar nu ei vor hotărâ în principiu. Înțelegeți și dumneavoastră. Deciziile le vor lua alții.
În general, toate problemele cu Transnistria sunt legate de limba rusă și limba moldovenească. Dacă Moldova ar adopta o lege conform căreia și rușii de aici să aibă niște drepturi, totul ar fi în ordine, pentru că și moldovenii trebuie să cunoască limba rusă și rușii trebuie să cunoască limba moldovenească.
Președintele trebuie să-și îndeplinească promisiunile. Mă refer la promisiunea lui ca limba rusă să fie a doua limbă de stat, dar, din păcate, nu se întâmplă asta.
Pentru că toți vor să fie prieteni cu Rusia, dar ca să fii prieten cu Rusia, trebuie să-i cunoști limba.
Dacă nu depinde de oameni, asta tot e politică, oamenii simpli nu sunt bucuroși să faci acolo. Dar și ne întreabă, mafie.
Frații mie, acolo trăiesc și aș vrea să fie tot bine, să nu mai fac probleme nimeni.
Știu aproximativ pentru ce urmează să voteze, dar în general pe mine mai puțin mă interesează ce fac ei acolo. Din câte știu, vor vota pentru unire cu Rusia. Ei, dacă asta vor, înseamnă că așa trebuie să fie.
M-am săturat să fiu împotrivă. Oricum, părerea noastră nu se ia în cont de către ei, în deoseb.
Știu că e referendum, dar ce o să fie? Știu că multe țări nu le-au în seamă, dar sunt țări care sunt pentru că să fie referendum.
Știți pentru ce urmează să voteze oamenii de acolo?
Pentru unirea cu Rusia.
General, ce părere aveți despre asta?
N-am nicio părere. Nu mă interesează. Nu-mi place deloc viața asta noastră. Deci. Ia ca noi, ca taximetriști, vor să ne ieși din Lăbanu, nou patentă, zeta. Eu să am ceva la Șâmpușcaș, pe Voroneș și pe Smirnov. Nu mă interesează. Politica asta e murdară.
Voci de locuitori ai Chișinăului exprimându-și opinia despre referendumul transnistrean. Părerile moldovenilor despre un subiect complet diferit, anume despre nuntă, vor fi subiectul principal al emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu.
Fiecare moldovan să ține cât de cât de tradiția care nu vrem ca să piere, nu vrem ca să despaie. Pur și simplu lumea a ajuns mai civilizat.
Înainte era altfel, la țară, se grămădea ușă, era 3 zile nunta, am mus 2-3 ore și s-a terminat. Buznare să fie plin.
Diferență mare, fiindcă am avut și noi nuntă. Eu de tot m-am rupt ca să vin să văd cum se fac acum nunță.
Acum sunt mai interesante, mai bogate, cu mașini luxoase. În sat nu prea răscoșenă e cum am ea, îți plac frumos.
Acum lumea e mai modernă, mai multe idei, probabil de ideile vin multe și de peste hotare.
Ai multe nunță de trecut, bă!
Un fragment din emisiunea Europei Libere de mâine sâmbătă, moderată ca de obicei de Valentina Ursu. În emisiunea de duminică, punct și de la capăt, Vasile Bodnaru vă invită la o discuție despre lustrație și deconspirarea dosarelor securității în România. Avându-i ca invitați pe jurnalista Andreea Pora de la București, publicistul Nicolae Negru de la Chișinău și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Există numai această sancțiune morală care vine în primul rând din partea societății civile și, dacă este cazul, să spunem, din partea partidelor.
Domnul Nicolae Negru, unde se află Republica Moldova în acest sens? Știu că ați încercat să vedeți dosarul dumneavoastră.
Republica Moldova se află la punctul zero, dacă există un asemenea punct. Lucrul ăsta l-am făcut împreună cu Val Butnaru și cu Rodica Mahu. Am cerut accesul la dosarele noastre, invocând legea accesului la informație. Mi s-a răspuns că nu există dosare privitoare la persoanele noastre în arhivele Serviciului de Informație din Republica
Dar
Moldova.
Dar un act legislativ mai aproape de dosarele securității există?
Este o lege din 8 decembrie anul 1992 privind fondul arhivistic al Republicii Moldova. Am pus o întrebare referitor la arhiva securității care se vorbea că a fost transmisă la Tiraspol, pe urmă ar fi fost transmisă la Moscova. Ni s-a răspuns că, într-adevăr, în anul 1990 s-a transmis o parte din dosare, dar ulterior o parte ar fi fost înapoiată la Chișinău. Dar care parte a fost înapoiată și care parte a rămas la Tiraspol? Și dacă partea cea care a rămas la Tiraspol a fost transmisă ulterior la Moscova, nu știe nimeni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Aproape 1000 de nevăzători din Republica Moldova riscă să-și piardă locul de muncă pentru că întreprinderile la care lucrează se află în pragul falimentului. În mod paradoxal, fabricile vor opri producția pentru că așa a hotărât chiar societatea Orbilor, care le gestionează și le consideră nerentabile. Salariații nevăzători spun că dacă întreprinderile se închid, vor fi nu doar lipsiți de mijloace de trai, ci și mai izolați de societate. Un reportaj pe această temă am primit de la corespondenta noastră, Elena Moldoveanu.
Simeon Stoller este unul dintre cei peste 300 de angajați ai întreprinderii Lumin Tehnica care își așteaptă îngrozit disponibilizarea. A lucrat aici aproape 40 de ani alături de soția lui, Ecaterina, care acum este grav bolnavă. Simeon primește o pensie de numai 400 de lei. Până acum abia aștepta ziua în care să meargă la serviciu. El este convins de faptul că întreprinderea va intra în faliment din cauza gestionării ei proaste. Multe din renovările efectuate în ultimii ani la Lumin Tehnica au fost ineficiente, iar salariații nu au putut însuși mecanismele funcționării noilor utilaje.
Cumpărau, de exemplu, utilaj care specialiștii noștri nu puteau o dirija cum scade și făceau rebote. Că dacă vă uita la tocurile astea, își pus chibritele și așa, 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 că erau puse în manual, sunt diferite și fără măgălie. Ne-am prevenit că noi singuri ne îngropăm pe noi. Autoritatea pentru producție se câștigă cu ani, cu greu, dar se pierde într-o jumătate de an, ne-a dus la faliment.
Și ceilalți angajați de la Lumin Tehnica privesc înspăimântați la viitor. Majoritatea lor afirmă că își trăiesc viața în lipsuri, chiar și cu un salariu pe care îl primeau.
Mâncăm mai mult pâine și sare.
Aici am pus și casa și masa. Eu lucrez din 85. Ultima posibilitate să mă duc cu cerutul. Altceva ce să fac? Unde să mă duc? Am sunat la Birja Muncii. Acolo au spus așa, că dacă sunteți invalid, aveți pensie și ar puteți să stai acasă.
Dacă chiar se va mări pensia, lumea se izolează și degradează. Nu e niciun fel de comunicare. Noi avem acum o problemă foarte mare, deci cu toată reducerea asta și aruncarea nevăzătorilor în drum.
Noi dacă lucrăm pe lună 2-3 zile și gata, mă stăruiesc să vin în fiecare zi aici. Vin și văd și mă duc înapoi acasă. Poți să nebunești să stai numai acasă. Ca un fel de singur te-ai băgat la pușcărie.
Șefa secției market de la Lumin Tehnica, Nina Cărăuș, este convinsă că întreprinderea va falimenta. Oamenii nu și-au primit salariile din primăvară, iar clienții au fost atrași de concurenții întreprinderii care își desfășoară activitatea chiar pe teritoriul ei.
Предприятия не хотят помочь.
Nimeni nu vrea să ne ajute, dimpotrivă.